Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya persidangan. Persidangan perkara nomor 12 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon.
Baik, terima kasih Majelis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi, selaku pemohon satu. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sahabat saya juga namanya Nur Fauzi Ramadan, sebagai pemohon dua, sama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, sudah pernah beracara di MK?
Ini yang pertama bagi kami Yang Mulia.
Pertama, baik. Tidak menggunakan kuasa hukum ya?
Betul Yang Mulia.
Baik, jadi kami bertiga ditunjuk oleh Mahkamah untuk menyidangkan perkara ini. Saya Suhartoyo, sebelah kanan saya Prof. Eni Nurbaningsih dan sebelah kiri Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Pepoe. Jadi kami bertiga sudah membaca permohonan saudara, tapi kan kami tidak tahu sesungguhnya apa yang diinginkan, oleh karena itu supaya disampaikan highlight-nya saja, pokok-pokoknya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Siapa yang akan menyampaikan?
Kami izin secara bergantian Yang Mulia.
Silakan.
Izin Yang Mulia, untuk pertama kami akan menyampaikan sebagaimana permohonan yang telah kami sampaikan, namun sekarang kami akan membacakan secara lebih terringkas. Pada intinya permohonan kami merupakan pengujian terhadap frase pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kami sebagaimana telah disampaikan sebelumnya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024 dan juga pilkada serentak 2024 Yang Mulia. Selanjutnya mengenai kewenangan Mahkamah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 24C ayat 1 bahwa salah satunya Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu kami melakukan pengujian sebagaimana telah disampaikan sebelumnya terhadap pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan untuk selanjutnya kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Lalu kami akan melanjutkan ke dalil-dalil permohonan yang kami telah ringkas Yang Mulia.
Di kami, legal standing dulu coba dijelaskan.
Oke, legal standing Yang Mulia. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwasannya kami merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan dalam hal ini memiliki kerugian sebagaimana kami merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memilih baik itu dalam pemilu 2024 maupun dalam pilkada 2024 Yang Mulia. Lalu kami mengalami kerugian karena sejatinya ketika kami memilih dalam pemilu 2024 kami memilih anggota legislatif dan itu akan menyebabkan adanya kerugian mandat sebagaimana dari yang telah disampaikan oleh kami, dalam hal ini kami dari bagian Posita telah menuliskan ada kerugian mandat yang telah kami berikan itu terhadap anggota legislatif, lalu mereka mencalonkan menjadi kepala daerah. Mungkin untuk selanjutnya dianggap telah akan dijelaskan di bagian Posita yang mulia. Selanjutnya, izinkanlah kami untuk masuk ke bagian Posita yang mulia.
Silakan.
Baik. Nah, dalam hal ini kami menguraikan dan melakukan setidaknya ada 4 kerugian gitu dari yang telah sebagaimana kita kami sampaikan yang mulia. Yang pertama, kami menilai terdapat konflik secara timeline dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dan juga pilkada 2024 yang mulia. Nah, konflik berupa timeline ini berpotensi untuk terjadinya konflik status yang mulia. Terutama dalam hal ini adalah yang menjadi concern dari kami berkaitan dengan calon anggota legislatif terpilih itu bisa mengajukan diri sebagai kepala daerah, dan kami meminta agar ketika mereka mengajukan sebagai kepala daerah sebagaimana peneguhan yang ada di putusan 33 itu bisa mengundurkan diri. Lalu untuk selanjutnya yang mulia, kami juga menilai dengan adanya frase dalam undang-undang yang kami ujikan, itu bisa berpeluang untuk menghalangi proses kaderisasi dalam partai politik yang mulia. Karena sebagaimana kita ketahui, dan banyak para pakar juga menilai bahwasannya fungsi dari partai politik adalah sebagai fungsi untuk pendidikan politik, dalam hal ini melakukan pakandaran. Nah, potensi yang akan timbul ke depannya apabila permohonan kami ini tidak dikabulkan adalah terjadi hambatan dalam proses kaderisasi di tubuh partai politik. Begitu yang mulia. Mungkin untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Silakan.
Baik, saya lanjutkan yang mulia ke Posita bagian C. Pasal 7 ayat 2 huruf S UU Pilkada membuka peluang bagi caleg terpilih tidak berkomitmen terhadap mandat rakyat yang memilihnya sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Bahwa pasal 1 ayat 2 UUDNR, mohon maaf yang mulia, saya langsung ke poin 24 di bagian C itu. Dalam UUDNR 1945 sebagai konstitusi Indonesia, terdapat 2 jenis pemilihan umum yang dikenal, yakni pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 22E ayat 1-5 dan pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam pasal 18 ayat 4. Perbedaan penempatan kedua jenis pemilihan tersebut dikarenakan adanya perbedaan topik antara kedua pemilihan, di mana fokus dari pemilihan umum harus dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana penjelmaan kedaulatannya. Sedangkan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen dari pelaksanaan pemerintah daerah yang mana bentuk pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada pembuat kebijakan mengenai mekanismenya yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun landasan berpikir yang digunakan berbeda, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah memiliki orientasi yang sama dari segi mekanisme dari pelaksanaan kedaulatan rakyat paling paripurna dengan menggunakan hasil pemilu dan interpretasi elit atas hasil pemilu sebagaimana pemilihan pejabat yang akan mewakili dan atau pemimpinnya. Dengan menggunakan metode pemilihan langsung, rakyat memiliki rasa kepemilikan terhadap pemilihan umum karena merasa partisipasinya dengan menggunakan hak suara berarti. Di samping itu, pemilihan secara langsung juga membuat rakyat secara pasti mengetahui siapa kandidat yang dapat mewakili atau memimpinnya. Oleh karena itu, keberadaan pemilihan umum dalam konteks ini merupakan wadah bagi seluruh masyarakat untuk dapat memberikan mandat kepada perwakilan atau pemimpin yang mengadvokasikan gagasan atau kebijakan yang dikehendakinya. Secara konsep, terdapat beberapa jenis mandat, salah satunya public driven mandat. Mandat jenis ini berfokus pada perhatian terhadap perubahan preferensi konstitusi mereka. Maksudnya adalah, kebijakan negara dalam tindakan politik ditentukan pada kehendak publik yang tercermin dari hasil pemilihan umum dan opini publik yang terbangun di media massa. Dalam konteks permasalahan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, penerapan dari public driven theory dapat dicontohkan dengan keberadaan dari putusan MK nomor 33 garing PUU Street angka Romawi 12 garing 2015 yang sesuai dengan aspirasi publik mengenai pencalonan kepala daerah. Kondisi ini perlu diapresiasi di mana pelaksanaan mandat di Indonesia pernah didasarkan pada kehendak rakyat. Namun, putusan tersebut sayangnya sudah tidak lagi kontekstual dan relevan dengan kondisi hari ini. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan serentak pada tahun yang sama antara pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Dengan tahun pelaksanaan yang berbarengan tersebut, terdapat potensi besar berupa irisan tahapan pelaksanaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berakibat pada potensi munculnya dual mandat yang menimpa pihak yang ikut serta dalam kontestasi. Kondisi dual mandat terjadi ketika seseorang terpilih atau sedang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan pada dua atau lebih posisi yang dipilih langsung oleh rakyat. Kondisi seperti ini merugikan masyarakat yang pada awalnya memilih seseorang untuk mengisi satu posisi saja, misalnya anggota parlemen, yang kemudian malah harus menerima realita bahwa terdapat kandidat yang dipilihnya menjadi kepala daerah tanpa mengundurkan diri. Dalam kondisi ini, hal yang sangat wajar jika masyarakat merasa tertipu karena kandidat yang dipilihnya pada pemilihan semula mendadak mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Dalam konteks Indonesia, realita ini memiliki potensi besar terjadi dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara pada tahun yang sama. Meskipun rangkaian penghitungan suara pada pemilihan umum berakhir pada tanggal 20 Maret 2023, terdapat waktu tunggu yang cukup lama sampai dengan pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 1 Oktober 2024. Di sisi lain yang mulia, pasal 101 UU nomor 10 tahun 2016 mengamanatkan pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024. Berdasarkan presiden pelaksanaan pemilihan kepala daerah terakhir di tahun 2020, rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah memakan waktu sekitar 3 bulan. Hal ini berarti terdapat dual mandat terjadi antara anggota DPR atau anggota legislatif terpilih yang belum dilantik di mana mereka ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut memang dapat saja dibenarkan pelaksanaannya di tengah masyarakat karena tidak ada hukum yang dilanggar. Namun kondisi tersebut mencederai nilai demokrasi yang berkembang di masyarakat dan etika dari pejabat publik yang terpilih sebagai pejabat dengan mekanisme pemilihan langsung. Kondisi tercederai tersebut timbul sebagai akibat dari tidak dihargainya pilihan masyarakat oleh perwakilannya dengan tetap mengajukan diri sebagai kontestan dalam pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, permasalahan esensial dari dual mandat adalah etika dari pejabat negara yang terkesan berorientasi pada jabatan dan kekuasaan semata, di mana realita ini menciptakan rasa terhianati di tengah masyarakat dan memicu gelombang ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang meninggi. Bahwa ketidakpastian juga dialami oleh pemilih selaku pemberi mandat karena kesan yang dibangun oleh caleg terpilih seakan tidak berkomitmen dengan jabatan dan amanah yang ia telah peroleh pada pemilu 2024 nanti yang mulia. Jika memang yang bersangkutan hendak memilih berkontestasi pada pilkada 2024, maka seharusnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari statusnya sebagai caleg terpilih. Hal tersebut menunjukkan komitmennya untuk menjalankan satu mandat yang jelas dan telah diperjuangkan serta diberikan oleh masyarakat. Sangat tidak logis dan tidak berkomitmen bila yang bersangkutan baru mengundurkan diri pasca mengetahui hasil pilkada 2024 yang diikuti karena membentuk kesan bahwa pemilu 2024 menjadi second option dan sekadar pengaman terlebih dahulu bila tidak terpilih pada pilkada 2024. Hal tersebut tentu mencederai esensi demokrasi dan sakralitas pemilu sebagai sarana penyerahan kedaulatan rakyat kepada penguasa. Oleh karena itu yang mulia, pasal akuo bertentangan dengan pasal 28 di ayat 1 UUD NRI 1945 untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada warga negara. Poin berikutnya, pasal 7 ayat 2 huruf S UU Pilkada dapat mengakibatkan pilkada serentak tahun 2024 tidak terselenggara secara fair dan bertentangan dengan prinsip pilkada secara adil dalam pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 85 tahun 2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama. Implikasi dari putusan tersebut salah satunya bahwa prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada. Salah satu asas yang paling penting dalam pilkada adalah pelaksanaan secara adil. John Rawls telah menggagas bahwa konsep keadilan sebagai suatu fairness. Mahkamah Konstitusi pun berulang kali telah menekankan tentang pelaksanaan pilkada secara adil untuk mencapai fairness antar peserta pilkada. Salah satunya adalah syarat pengunduran diri bagi kepala daerah petahana atau incumbent yang menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan 17 tahun 2008 adalah suatu cara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan atau abuse of power dan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan setara di antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain. Oleh karena itu, syarat untuk mengundurkan diri bagi setiap kandidat yang dianggap berpotensi menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat dan setara harus ditegakkan. Alasan tersebut yang juga telah diamini oleh Mahkamah Konstitusi terkait pengunduran diri oleh TNI, anggota Polri, pejabat pegawai BUMN atau BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan pilkada yang adil untuk mewujudkan fairness tentu juga ditafsirkan secara restriktif, yakni mencakup pada status calon anggota DPR, DPRD, dan atau DPD terpilih yang hendak maju pada pilkada. Artinya, sekalipun caleg DPR, DPRD, atau DPD belum secara sah dilantik menjadi anggota DPR, DPRD, atau DPD, namun statusnya sebagai caleg terpilih dan akan dilantik membuatnya tidak setara dengan calon lain dalam pilkada. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih dapatnya caleg terpilih tersebut mengerahkan kekuasaan dan kewenangannya yang nanti pasti dimiliki sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD ketika telah dilantik secara sah pada Oktober 2023. Apabila yang bersangkutan menjadi peserta pilkada 2024, maka kekuasaan dan kewenangan tidak akan dilepaskan karena pasal 7 ayat 2 huruf S UU Pilkada tidak mensyaratkan mereka untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih. Kondisi tersebut yang mulia telah bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 terkait penyelenggaraan pemilu in casu pilkada secara adil dalam artian fairness antar seluruh peserta pilkada. Dengan demikian, pasal 7 ayat 2 huruf S UU Pilkada dalam penerapannya pada pilkada serentak 2024 akan bertentangan dengan prinsip pemilu secara adil sebagaimana dinyatakan pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945. Kami juga menambahkan yang mulia, kami memohon agar permohonan provisi pemeriksaan prioritas dan permohonan ini diputus sebelum dimulainya sidang PHPU oleh MK. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini adalah agar pada pilkada serentak tahun 2024 tidak terdapat caleg DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada tanpa mengundurkan diri dari statusnya sebagai caleg terpilih. Bahwa berdasarkan konstelasi politik saat ini, isu memajukan pilkada serentak tahun 2024 dari awalnya pada bulan November 2024 menjadi September 2024 sangat nyata yang mulia. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, maka tahapan pilkada serentak 2024 secara penalaran yang wajar akan dimulai sejak bulan Mei hingga Juni 2024. Namun sekalipun isu memajukan pilkada serentak tahun 2024 tidak terjadi, maka tahapan pilkada akan dimulai sekitar bulan Juli sampai Agustus 2024, sehingga bersinggungan dengan jadwal pemilu serentak tahun 2024. Bahwa agar hak konstitusional para pemohon dan juga sebagai warga negara Indonesia yang lainnya merasa dirugikan karena alasan-alasan di atas dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf S ini tidak tercederai, maka beralasan menurut hukum bagi para pemohon dengan segala kerendahan hati pemohon, memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam perkara permohonan perkara akuo dan dapat menjatuhkan putusan sebelum sidang PHPU oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini kami ajukan karena jangan sampai ketika memasuki masa PHPU, MK melakukan penangguhan atau freezing pada perkara PUU sehingga perkara ini akan ditangguhkan. Bahwa jika mahkamah tidak akan melakukan penangguhan perkara PU pada masa PHPU, maka setidak-tidaknya para pemohon mengajukan agar perkara ini diputus sebelum dimulainya tahap pendaftaran pasangan calon peserta pilkada tahun 2024. Bahwa apabila mahkamah mengabulkan permohonan prioritas ini, maka ada dua jaminan yang dapat diberikan. Satu, memastikan tahapan pilkada serentak 2024 tidak akan terganggu apabila di kemudian hari mahkamah mengabulkan perkara ini. Dan dua, memberikan kepastian waktu bagi caleg DPR, DPRD, atau DPD yang hendak maju pada pilkada 2024 untuk berpikir secara matang dan konsekuen terhadap rencananya tersebut. Berdasarkan seluruh dalil dari para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengeriksa, mengadili, dan menguji permohonan pemohon untuk memberi putusan sebagai berikut. Dalam permohonan provisi, mengabulkan permohonan para pemohon untuk memprioritaskan perkara akuo dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya masa PHPU atau sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon peserta pilkada tahun 2024. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaga Negara tahun 2016 nomor 130 tambahan Lembaga Negara nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, juga menyatakan pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU, sehingga selengkapnya berbunyi, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Dan tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian permohonan dari kami yang mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Ini yang Ahmad Al-Barizi yang mana ini?
Saya yang mulia.
Oke, yang satu Nur Pauji Ramadan ya.
Benar yang mulia.
Baik, jadi di Mahkamah Konstitusi setelah penyampaian pokok-pokok permohonan, kemudian hakim akan memberikan penasihatan meskipun sifatnya tidak mengikat, tapi bisa dipertimbangkan untuk kelengkapan maupun penyempurnaan permohonan ini jika memang akan diterima. Dipersilakan Yang Mulia Prof ini untuk terlebih dahulu memberikan nasihat atau saran untuk perbaikan permohonan ini.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel, anggota panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saudara para pemohon, ini tinggalnya di Jakarta semua ya?
Betul, di Depok Yang Mulia lebih tepatnya.
Oh, orang Depok toh ya, di Depok semua ya.
Benar, Yang Mulia.
Ini baru pertama kali mengajukan permohonan.
Pertama Yang Mulia.
Pertama kali. Saya tertarik nih, caranya mempelajari untuk nyusun permohonan itu gimana? Coba cerita sedikit aja.
Baik Yang Mulia.
Karena saya lihat bagus permohonannya, arti dari sisi sistematisnya. Gimana ceritanya ini?
Baik Yang Mulia, terima kasih. Sebelumnya sebenarnya jujurnya, sebelum kami ke sini kami sempat mengikuti kompetisi peradilan semu UMK yang diadakan di Andalas kemarin. Alhamdulillah kami dapat berkas terbaik Yang Mulia.
Wah alhamdulillah.
Jadi sebelum itu juga, sebelum itu kami.
Yang ikut saudara sendiri, Ahmad Al-Farizi.
Betul, berdua Yang Mulia.
Kami. Oh berdua. Jadi ini orang yang pernah menang di moot court ya.
Berkas terbaik Yang Mulia.
Berkas terbaiknya.
Betul.
Ya. Jadi sudah paham. Ini mohon maaf kalau Nur Fauzi itu mohon maaf bisa lihat full atau ada yang
saya totali tunanetra Yang Mulia.
Oh totali, tapi hebat nih saudara bisa menyusun permohonan dan ikut di dalam sebagai berkas terbaik dalam kompetisi itu ya. Saya appreciate sekali atas usaha dan kerja kerasnya. Jadi tidak mudah memang untuk mengajukan permohonan pertama ya. Tapi saya baca-baca ini kayaknya sudah punya pengalaman. Ternyata pengalamannya pengalaman di moot court itu ya.
Betul Yang Mulia.
Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Udah lulus ini?
Belum Yang Mulia.
Belum Yang Mulia.
Belum?
Belum.
Belum graduated ya masih. Semester berapa sekarang berarti?
Kami berdua semester 7 Yang Mulia.
7 menuju 8 Yang Mulia. Sedang menyusun skripsi
Yang
Mulia.
Skripsi, ya bagus ya. Saya lihat semangatnya bagus sekali ya. Dari sisi penyusunan permohonan ini kayak orang pengalaman gitu loh. Ya, jadi dari sisi sistematikanya saudara sudah pelajari betul PMK 2/2021-nya, Undang-Undang MK begitu ya. Dan sudah biasa berdebat juga ya. Jadi begini, kalau ada beberapa saja catatan dari saya, tidak terlalu mayor lah catatannya ya. Tapi yang penting itu adalah perihalnya ditulis di depan ya.
Oh iya, baik Yang Mulia.
Jadi Anda tambahkan perihal yang di bawah ini pindah saja ke atas. Ya, perihalnya ke depan ya, ditulis di depan. Ini saudara sudah tulis lengkap lagi perihalnya ini, ya. Ini sudah cocok toh, lembaran negara tambah lembaran negara sudah semua ya.
Sudah Yang Mulia.
Apa-apa ini saudara masukkan ini lebih lengkap lah begitu ya. Nanti di belakangnya sudah tulis tetap Undang-Undang Pilkada begitu ya. Konsisten kan?
Betul Yang Mulia.
Ya, kalau Undang-Undang Dasar NRI-nya kalau sudah mau singkat Undang UUD 1945 juga enggak apa-apa.
Baik Yang Mulia.
Karena di MK juga sudah disingkat begitu kalau kami mau nyusun putusan ya. Sudah singkat UUD NRI juga boleh ya. Jadi masukkan ke situ. Kemudian baru saudara masuk ke step sistematikanya. Cuma masalahnya nanti kalau saudara ini kan berdua nih.
Iya yang mulia.
Ini harus ada kejelasan nih baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama nanti ya. Apa dua-duanya harus hadir terus ini?
Berikutnya kemungkinan saya akan mengajukan secara online yang mulia. Karena setelah ini saya kebetulan orang Makassar, mau balik dulu yang mulia. Untuk iya. Pemilu di sana.
Ya, tetapi hadir tapi online.
Insya Allah yang mulia.
Kalau iya. Ngajukan itu nanti harus diikuti tata caranya ya.
Baik yang mulia.
Beberapa hari sebelumnya ada ketentuannya di situ ya.
Baik yang mulia.
Tapi memang bersama-sama terus kan ini?
Kalau saya kemungkinan akan tetap datang secara luring yang mulia.
Ya enggak apa-apa, bagus ya. Semangat saudara bagus ini. Anak muda yang bersemangat ini saya senang sekali. Karena saya itu termasuk dosen yang menyukai mahasiswa yang semangat terhadap hal-hal yang krusial, dia kritis sekali itu saya suka sekali gitu. Ya enggak harus demonya di luar tapi demonya di karya itu kan bagus nih ya. Jadi terkait dengan kewenangan mahkamah ini saudara sudah menulisnya dengan lengkap ya sesuai dengan ketentuan yang ada ya sudah lengkap semua termasuk PMK sudah kutip juga dan ini di sini ada apa namanya kesalahan sedikit saja di halaman ini halamannya oh cuma halamannya yang nggak ada nih halamannya nggak ada ya
iya kami tambahkan berikutnya
nah, jangan lupa halaman di angka 7 bagian kemenangan salah Anda salah kutip itu masa Undang-Undang 10 2010 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saudara masukkan ke sini.
Oh iya maaf yang mulia.
Nah, itu ya, pasal 7 ayat 2 huruf S itu kan Undang-Undang 10 2016 itu benar kan?
Benar yang mulia.
Ya itu ya ini saya lebih teliti nih kalau gitu ya. Jadi ini tolong nanti saudara cek satu persatu ya itu poinnya. Kemudian sudah lengkap sudah menyatakan bahwa mahkamah berwenang ya. Saudara sudah munculkan juga isi dari pasal 7 ayat 2 huruf S-nya tuh ya.
Iya yang mulia.
Sudah muncul kan?
Iya yang mulia.
Sudah dimunculkan kalau bisa di bagian kewenangan mahkamah juga Anda sebutkan lebih bagus itu. Di bagian akhirnya itu. Jadi yang saudara mohonkan pengujian pasal 7 ayat 2 huruf S ya. Saudara sebutkan isinya apa?
Ayat di poin 9 yang mulia sudah.
Di poin 9?
Iya yang mulia.
Isinya udah ada?
Sudah yang
oh,
mulia.
Oh sudah oke okay. Ya betul-betul ya oke. Okay. Itu terhadap pasal 28D ayat 1 ya.
Betul yang mulia.
Disebutkan pasalnya isinya sekalian gitu. Jadi enggak bolak-balik nyarinya.
Baik,
jadi baca mulia. Depan ini wah ini udah kelihatan ini yang mau dimohonkan termasuk batu ujinya udah kelihatan ya. Baru kesimpulan. Kedudukan hukum ini saudara nulisnya rinci seperti ini ya. Saudara mau dipadatkan juga bisa. Ini kan kualifikasi yang atas itu kan bagian kualifikasi. Ini contoh saudara menggunakan pada waktu berkas debat ini mungkin ya.
Betul yang mulia.
Saudara pakai begini ya, kualifikasi pemohon ini saudara rinci satu persatu. Oke, enggak masalah lah, artinya lebih jelas. Tetapi kemudian saudara menjelaskan bahwa saudara kerugian konstitusional harus menyebutkan haknya itu ada hak apa yang kemudian dirugikan. Itu hak pilihnya yang sudah jelaskan ya.
Baik yang mulia.
Ya ini sudah ada juga hak pilihnya sudah tegaskan berkali-kali juga soal hak pilihnya. Kerugian konsionalnya juga saudara sudah munculkan bahwa saudara merasa ada kekhawatiran. Ini potensial sebetulnya.
Ya yang mulia.
Belum aktual ya sudah tegaskan nanti potensial ya. Saudara khawatir sekali ketika saudara memberikan fiduciary duty kepada caleg. Ya whoever calegnya itu saudara khawatir tiba-tiba kok dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi mandatnya kan begitu.
Betul yang mulia.
Saya maunya dia jadi caleg misalnya DPR atau DPRD. Loh kok tiba-tiba mencalonkan sebagai kepala daerah kan gitu. Jadi hak pilihnya ini semacam Anda merasa ada yang terlanggarkan dari hak pilih yang saudara sudah berikan sebagai mandat itu ya. Nah itu saudara sudah munculkan haknya di poin ke angka 8 poin kedua ya. Oke ini saya kira sudah lengkap sekali satu persatu saudara kemukakan hanya yang potensialnya saudara belum munculkan ya.
Baik,
karena kan belum ada kerugian aktualnya berpotensialnya di sini ya. Kemudian saudara sudah berikan kesimpulan juga termasuk apabila dikabulkan maka kerugian anggapan kerugian yang saudara terangkan itu atau uraikan itu tidak akan terjadi kalau potensial. Kalau aktual memang tidak lagi terjadi ini kan potensialnya tidak akan terjadi ya. Positanya prinsipnya karena ini saudara menjelaskan intinya dengan pasal 28D ayat 1 ada ketidakpastian hukum ya. Ini saudara sudah menguraikan juga tahapan-tahapannya kemudian terkait dengan apa tadi problem anggapan kerugian saudara berkaitan dengan hak pilih yang kemudian besar kemungkinan terlanggarkan karena ini ada 4 pemilu serentak.
Betul yang mulia.
Memang dampak pemilu serentak itu ada sesuatu yang bisa muncul kemudian, hal-hal yang misalnya munculnya terkait dengan pengaturan itu baru terasakan kemudian, bisa juga ada yang begitu ya. Jadi saudara merasa bahwa ini ada hak yang saudara diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tapi kemudian hak itu ada ketidakpastiannya kan di situ, kurang lebihnya kalau dibaca dari apa yang saudara sampaikan di situ, karena ketidakpastiannya apa, lalu saudara sudah uraikan di sini, kemungkinan dia berpindah ke lain hati kan kurang lebih begitu.
Betul yang mulia.
Ya, dari apa yang saudara minta dia mandatnya sebagai caleg kan gitu, tiba-tiba menjadi kepala calon kepala daerah ya. Saya kira saudara juga sudah memuat permohonan provisinya ya, tidak semua loh ini. Saya jelaskan permohonan-permohonan apalagi pemohonnya itu pemula gitu ya. Dia menuangkan petitumnya ada permohonan provisi tetapi dia tidak menguraikan. Nah, ini saya lihat ada juga uraian permohonan provisinya di huruf E ini. Ya. Saudara sudah uraikan permohonan provisi saudara untuk kemudian terkait dengan apa yang saudara minta dalam petitum ya. Hanya nanti di petitumnya ini saudara gabung nih yang loncat ke belakang ya. Teknis saja itu saudara gabungkan, teknis pengetikan saja ya.
Oke,
cuma nanti kalau yang saudara minta dalam petitum ini saudara coba apa pikirkanlah lebih komprehensif supaya nanti mencakup secara makro lah gitu ya. Segala sesuatu yang terkait dengan anggota definitif sekarang ini masih ada nih.
Betul yang mulia.
Nah kalau anggota definitifnya itu masih ada yang sekarang ini, itu kan sudah jelas dari pasal 7 ayat 2 huruf S, itu kan memang dia harus mengundurkan diri yang definitif. Itu sudah jelas berlaku umum ya. Nah ini yang dampak pemilu serentaknya nih yang sudah minta ini. Nah terus gimana nih kalau dia caleg terpilih nih, sudah dipilih nih, tinggal ngangkatnya aja nih.
Ya.
Ya untuk apa besikingnya saja nih sebetulnya, tapi menunggu waktu kan begitu.
Ya yang mulia.
Ternyata menunggu waktu itu sudah masuk waktu penetapan calon untuk pilkada. Pilkada kan begitu. Nah ini apakah nanti tidak menghilangkan yang berlaku umum sebagai anggota definitif gitu. Jadi tolong saudara pikirkan, ini kan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD ya, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Pemilihan di sini pemilihan kepala daerah maksudnya kalau kita merefer kepada undang-undang pemilihan kepala daerah. Nah, ini anggota definitif maksudnya. Kan tidak semua anggota DPR, DPD, DPRD itu kan ikut semua ke proses kontestasi yang sekarang ini ya. Betul. Tidak semuanya ikut kan gitu, masih ada di situ. Nah ini jangan dihilangkan kalau ini.
Baik,
ini ya. Hasil putusan MK ini. Ini hasil putusan MK seingat saya adalah putusan 33/2015.
33/2015.
Betul kan?
Betul.
Pada fase lah ya. 33/2015 itu diakomodasi.
Izin yang mulia.
Nah, itu.
Sebenarnya di poin 2 itu, di petitum kami itu, jadi secara lengkapnya memang berbunyi pertama menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota, itu untuk anggota definitif,
ya.
Terus berikutnya ada serta calon anggota.
Nah, itu lengkapnya itu.
Ya.
Jadi yang hasil putusan MK yang kemudian diakomodasi jangan hilang itu, karena berlaku umum.
Iya yang mulia.
Buat anggota definitif yang sekarang masih ada. Lah yang saudara mintakan itu kan serta calon terpilih ya, yang calon terpilihnya adalah dari bisa dari anggota, calon terpilihnya dari calegnya DPR, DPRD, DPD kan gitu. Nah, itu yang memang di sini saudara pikirkan loh, ini kan gimana nih dilihat dari sekuen waktunya tadi. Nah, nanti bisa menimbulkan irisan-irisan yang menimbulkan ketidakpastian tadi menurut saudara kan begitu.
Betul yang mulia.
Nah, coba saudara pikirkan nanti bagaimana baik. Merapikan itu sesuai dengan yang saudara sudah uraikan di petitumnya itu. Ini enggak banyak nih
baik,
ya, yang perlu diberikan karena sudah cukup lengkap dan bisa dipahami langsung ya.
Baik, yang mulia.
Terima kasih itu, yang mulia. Pak Ketua saya kembalikan.
Iya, Prof, terima kasih. Dilanjut yang mulia Bapak Daniel.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Yang juga yang mulia Prof. Eni sebagai anggota, para pemohon, ini kalau saya masih dosen ini saya bisa kasih nilai A ini ya, karena sudah enggak dosen jadi saya enggak bisa kasih nilai ini. Walaupun demikian memang ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan untuk menyempurnakan permohonan ini. Tapi yang pasti pertama saya apresiasi dulu ya. Ini Anda mampu untuk bisa mencoba mengkonstruksi norma untuk masa depan, ya. Karena biasanya pembentuk undang-undang itu jarang untuk menormakan sesuatu yang belum terjadi, ya. Tapi Anda mampu untuk mewujudkan itu dalam bentuk permohonan ini, ya. Karena itu tadi saya katakan kalau saya dosen ini udah nilai A ini. Nah, ini ada beberapa catatan tadi yang Mulia Prof. ini sudah sebut ada kesalahan di dalil angka 7 permohonan itu yang tertulis pengadilan tindak pidana korupsi itu sudah ya.
Ya, Yang Mulia.
Nah, tetapi ada juga yang di permohonan awal itu tertulis pasal 24C ayat 2 UD 1945. Sementara normanya ini pasal 24C ayat 1. Ya.
Baik, Yang Mulia.
Pasal 24C ayat 2 itu tentang impeachment atau pemaksulan.
Iya, baik, Yang Mulia.
Ya. Baik, Yang Mulia. Tapi tetap nilainya A kalau di kampus ya. Pasti nilainya tetap A ya. Ini kemudian yang kedua terkait dengan ini, coba nanti dicermati memuat ketentuan pasal 2 ayat 1 PMK 2 2021 namun kutipan pasal tersebut turut mencantumkan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Ini nanti dilihat dalam dalil angka 8 permohonan.
Iya, Yang Mulia.
Ya?
Ya, clear, Yang Mulia.
Iya. Kemudian anggapan kerugian para pemohon ini kan bersandar pada intensi caleg terpilih ya untuk Pilkada Serentak 2024 dengan lampiran alat bukti P6 berupa PKPU 5 2020. Nah, biasanya pada penyelenggaraan pilkada itu nanti PKPU ini sudah diroba.
Iya, Yang Mulia.
Ya. Nah, ini catatan saja.
Iya, Yang Mulia.
Karena nanti dasar kan misalnya nanti di petitum diminta hasil rekapitulasi. Ya. Sementara itu biasanya pelaksanaannya kan PKPU ini akan berubah. Karena PKPU sini tentang jadwal pilkada tahun 2020.
Iya, Yang Mulia.
Pilkada serentak nanti 2024, ya. Nah, ini catatan untuk nanti dipertimbangkan. Memang secara hukum selama belum ada aturan yang baru kan aturan yang lama tetap dijadikan acuan. Tapi ini catatan saja, ya. Kemudian kalau misalnya putusan MK sudah memberi pemaknaan terhadap norma itu, maka tentu harus dikutip sebagaimana dalam putusan MK nomor sekian misalnya telah dimaknai seperti apa. Kalau sekiranya itu ada.
Baik, ya.
Nah, ini nanti coba juga dicermati nanti terkait ini menyandingkan tahapan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2024 agar irisan dengan pemilu dan pilkada semakin jelas ya. Nah, ini catatan di sini adalah coba nanti dicermati putusan MK nomor 17 tahun 2008. Kemudian putusan MK nomor 40 tahun 2010 dan yang tadi putusan MK nomor 33 2015 ya. Nanti dibacakan mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan atau memperkuat argumentasinya nanti.
Baik, Yang Mulia.
Ya, kemudian ini ada permohonan provisi ya. Coba nanti dibacakan putusan MK nomor 133 2009. Juga putusan MK nomor 70/PS/PU/20/2020. Ini yang mengabulkan permohonan provisi serta memperkuat alasan permohonan provisi akuo.
Baik, Yang Mulia.
Nanti dibaca ya.
Baik.
Mudah-mudahan bisa nanti untuk tetapi saya semangatnya saya salut karena para pemohon sudah menyadari bahwa akan diselenggarakan PHPU ya. Jadi emang diminta untuk diprioritaskan ya. Nanti tapi ini minimal dibaca untuk bisa memberikan ya perspektif apakah perlu atau tidak. Kemudian hal yang lain ini nanti dilihat ketika mau masuk pada petitum, ya, ini supaya konsisten saja, ini masih disebut pemohon, ya. Kan berdua berarti kan para pemohon, ya.
Baik.
Itu di petitum, coba dilihat di atas, berdasarkan seluruh dalil-dalil para pemohon dan seterusnya, maka pemohon memohon, para pemohon kan?
Iya, yang mulia.
Ini kecil-kecil saja nih, ya. Kemudian nanti juga mengadili dan menguji permohonan para pemohon. Ini masih tertulis pemohon, ya.
Baik, yang mulia.
Mudah-mudahan itu nanti bisa diperbaiki. Kemudian ini yang terakhir nih gini, ini saya, ini karena para pemohon ini kan berande-ande nih, ya. Pemohon 2 tinggal Jakarta Selatan.
Benar yang mulia.
Ya, Jakarta Selatan akan ikut pemilu di Depok atau di Jakarta?
Saya domisili Jakarta dan KTP di Jakarta yang mulia.
Tidak pindah ya?
Tidak.
Kan punya hak untuk pindah juga kalau mau pindah. Nah, kemudian pemohon 1 di Bulukumba.
Betul yang mulia.
Di Sulawesi Selatan.
Betul yang mulia. Ya,
tentu dikhawatirkan ada potensi minimal ada 2 yang akan ikut.
Ya.
Pilkada ya, di Bulukumba ini kabupaten apa kota?
Itu kabupaten yang
kabupaten.
Mulia.
Kabupaten, jadi mungkin saja ada yang ikut dalam pemilihan Bupati Bulukumba atau wakil ya. Kan ini satu paket nih. Yang kedua, Gubernur dan Wagub Sulawesi Selatan.
Ya yang mulia.
Nah kalau pemohon 2 hanya 1 ya.
Benar yang mulia.
Karena tidak ada pemilihan kepala daerah untuk wali kota ya. Tidak ada wali kota yang dipilih. Sehingga 1. Jadi potensi itu ada ya. Tapi kan kita belum tahu. Apakah mereka yang ikut sekarang ini lalu terpilih. Apakah betul dia berkeinginan jadi kepala daerah kan kita belum tahu. Ya kan. Tetapi pemikiran ini saya senang karena Anda jauh memikirkan yang belum dipikirkan oleh pembentuk undang-undang. Nah karena itu nanti di petitum ini coba nanti dicermati. Ini menggiring MK untuk sesuatu yang fiksi jadinya. Ya enggak? Coba lihat sini. Misalnya gini yang terakhir aja ya, frasa terakhir. DPRD terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU. Ya. Ini rekapitulasi suara kapan ini? Kan kita nggak tahu nih. Nah akhirnya MK digiring untuk hal yang fiksi seperti ini. Tapi coba dipikirkan lagi ya, apakah ini tepat atau tidak?
Baik yang mulia.
Ya?
Baik yang mulia.
Karena saya senang sekali Anda punya jangkauan pemikiran yang jauh, tetapi ketika kita menyebut di sini, apakah memang para pemohon tidak menghendaki supaya ini dibatasi 2024, tetapi kapan saja, mungkin juga terserah ya. Tapi ini catatan saya terhadap ini, dengan tidak dicantumkannya rekapitulasi suara ya dari KPU, ya ini nanti, kalaupun ada biasanya kan kalau sudah kasus konkret ya, ini kan enggak. Kemudian yang terakhir ini setelah petitum 3, biasanya ada kata atau ya, atau dalam hal mahkamah mempunyai pendapat lain ya, sini kurang kata atau saja ya.
Baik,
ya. Walaupun dipakai apabila majelis hakim, terserah enggak apa-apa, tapi harus ada ataunya ya sesuai dengan PMK pasal 10. PMK 2 2021 pasal 10. Saya kira sementara dari saya yang mulia Pak Ketua, saya kembalikan pada yang mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih yang mulia. Itu ya Saudara Ahmad Al-Barizi dan Nur Pauji Ramadan. Ya secara garis besar saya juga sependapat dengan apa yang dinasihatkan oleh para yang mulia. Hanya catatan kecil saya begini, saudara para pemohon. Ini kan sebenarnya ada sekuen waktu.
Betul.
Ketika pelantikan di tanggal 20 Oktober dengan pelaksanaan pilkada di 27 November.
Ya.
Nah, ruang yang satu bulan lebih itu apa tidak bisa kemudian dikaper oleh norma yang ada saat ini. Nah itu kan. Jadi tidak perlu mempersoalkan calon.
Baik.
Satu bulan adalah waktu yang cukup. Nah mungkin yang perlu di drive adalah bagaimana itu menjadikan syarat bahwa ketika nanti terpilih menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD, nah itu akan berlaku ketika betul-betul real dia sudah menjadi anggota sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf S itu. Nah ini pilihan-pilihan, coba nanti si Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi dianu kembali. Karena begini, kalau ini juga nanti bisa Anda narasikan dan carikan argumentasi, bahwa seseorang yang masih menjadi calon itu kan ada hak dan kewajiban konstitusionalnya ya kemudian belum melekat sebenarnya.
Baik, Yang Mulia.
Ya kan? Kok ya, kemudian sudah di... Ya betul, memang kalau mau diantisipasi, hati-hati, bisa kemudian dijemput di depan. Ya. Tapi bagaimana dengan ini orang belum mendapatkan hak konstitusional, baik hak maupun kewajiban yang melekat, sehingga harus dibatasi-batasi dengan... Padahal bagaimana pasal 28 atau pasal 27 seseorang yang kemudian dijamin oleh konstitusi untuk berekspresi, kemudian mencari apa kehidupan yang layak, kemudian mencari pekerjaan dijamin oleh konstitusi, dan juga sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan itu. Itu bisa dielaborasi itu. Jadi nanti diberi pandangan ke mahkamah. Bisa tidak sebenarnya nanti di stop di sekian waktu 1 bulan lewat 7 hari itu. Kalau memang tidak ada rencana memajukan pilkada di bulan September. Tapi kalau tetap normal, bagaimana itu di bisa tidak sekian 1 bulan 7 hari itu kemudian dijadikan warning ketika pendaftaran. Nah itu pilihan-pilihan yang mungkin kalian berdua bisa pikirkan untuk di... Karena ini nanti betul Anda mendalilkan sebagai pemilih betul. Sehingga ada kerugian konstitusional baik potensial maupun aktual nanti bisa dinilai oleh MK. Tapi ada juga hak-hak konstitusional baik calon maupun kalau anggota memang sudah selesai ya dengan pendirian MK. Calon itu yang memang itu sih nanti bisa dielaborasi lagi.
Baik, Yang Mulia.
Jadi tidak ada dialog kalau dalam sidang pendahuluan. Sama nanti ini Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi diperbaiki ya tata cara pengetikan yang petitum kok bisa terpisah dengan
Baik.
Dengan anu ini gimana? Padahal masih bisa kosong banyak dari estetika saja ini.
Baik, Yang Mulia.
Estetika saja. Kami perbaiki.
Ada yang disampaikan, tapi bukan kemudian merespon atau apa.
Izin Yang Mulia, ya. Kalau menambahkan alat bukti apakah masih bisa Yang Mulia?
Masih bisa.
Masih bisa, baik.
Justru alat bukti itu belum kami respon hari ini, nanti diperbaikan.
Baik,
Yang Mulia. Jadi bisa leluasa sebanyak-banyaknya kalau memang akan mengajukan alat bukti banyak.
Baik, Yang Mulia.
Oke, jadi mahkamah memberikan kesempatan untuk perbaikan hingga hari Kamis 15 Februari 2024 paling lambat jam 9 pagi berkas perbaikan baik hard copy maupun soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi pada waktu tersebut. Kemudian ada permintaan jika bisa dipenuhi. Ini kan MK akan menyelenggarakan sidang-sidang PHPU. Nah, sekiranya perbaikan itu bisa diserahkan lebih cepat, mungkin lebih baik.
Baik, Yang Mulia.
Tanpa mengurangi hak sepenuhnya tetap 14 hari itu.
Baik, siap Yang Mulia.
Jelas ya?
Jelas Yang Mulia.
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.